Ne kaldı ne kaldı Sındı sedefli saz Taze ne kaldı
İranda saat 8.30, dəqiqədir. Azərbaycan Respublikasında saat 9.00. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İspanda ayının 29-u İranda neft sənayesinin milliləşdiyi gündür. İranın Azərbaycandakı səfiri bu ölkənin mədəniyyət naziri ilə görüşüb. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev əf sərəncamı imzalayıb. Və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinə münasibət bildirib. Bir daha salam xoş gördük, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsi ilə efirdəyik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Bugün Cümə, İsfənd ayının 29-u İranın neft sənayesinin milliləşməsi günüdür. 70 il bundan əvvəl belə bir gündə İranın siyasi tarixində bir dönüş nöqtəsi baş verdi. İranın neft sənayesinin milliləşməsi bir tarixi qalxış və çətin və çalarlı bir mübarizənin nəticəsi idi. İranın neft sənayesinin milliləşməsi layihəsi 1951-ci il mart ayının 20-si Neft Komissiyası üzvlərinin təklifi ilə İran Məclisində ratifikasiya edildi və İran nefti rəsmi olaraq milliləşdi. Gərgin bir siyasi dövrü keçirdikdən sonra İranın neft sənayesinin milliləşməsi ilə Britaniyanın əli İranın neft sənayesindən kəsildi və bu mövzu Britaniyalıların məntəqədən tədricən çıxmalarına gətirib çıxardı. İranın neft sənayesinin milliləşməsi həmçinin Qərbasiya məntəqəsinin siyasi dəyişiklikləri tarixində dönüş nöqtəsi idi. Cəmal Abdunnasırın rəhbərliyi ilə Misirdə Suez kanalının milliləşməsi isə İranın neft sənayesinin milliləşməsindən ülgü götürdü. İran İslam Respublikası Müdafiə Naziri yüksək müdafiə məqsədlərinə nail olmağın daha güclü şəkildə davam etdiyini vurgulayıb. Ayarayıbı xəbər verir ki, Brigada Generalı Əmir Hatəmi İran Müdafiə Nazirliyinin baş müdürlərinin video konferans formatında keçirilən toplantısında deyib, bütün məhdudiyyətlərə və təhlükələrə rəğmən cari ildə müdafiə sənayesində diqqətə layiq irəliləyişlərin şahidi olduq. İran İslam Respublikasının Müdafiə Naziri Amerikanın İrana qarşı silah sanksiyalarını uzatmağa çalışmasına işarə edərək söyləyib, bir çox hərəkətlər İran İslam Respublikası üzərində qələbə mehvəri ilə edilib və edilir. Amma sonda düşmənlərin nəhs fitnələri nəinki uğursuz qalır, həm də regionun vəziyyəti Amerikanın və onun mütəfiqlərinin zərərinə formalaşır. General Hatəmi deyib, raket və müdafiə qüdrəti həmçinin regional sahələrdə mübarizə aparmaqda davam edəcək və bu sahələrdə yüksək məqsədlərə nail olmanı tam qüdrətlə davam etdirəcəyik. General Hatəmi vurgulayıb, tərəqqi və iftixar zirvələrinə nail olana dəy İslami İranın şərəfli xalqının kənarında var gücümüzdə dayanacaq. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musavi martın 18-də bu ölkənin mədəniyyət naziri Anar Kərimovla görüşüb. Səhər Azəri xəbər verir ki, bu barədə İran səfiri özünün Twitter səhifəsində paylaşım edib. Seyid Abbas Musavi, Nin sözlərinə görə, görüşdə iki tərəfli əməkdaşlıqlar, mədəni mübadilələr, birgə mədəni irslər, əməkdaşlıq sənədlərinin müddətinin uzadılması, kitab sərgiləri, film və musiqi əməkdaşlıqları üzrə danışıqlar aparıblar. Görüşdə həmçinin Qarabağda tarixi və dini abidələrin bərpası müzakirə olunub. İranın Bakıdakı səfiri bildirib ki, İran ilə Azərbaycan Respublikasının iradəsi əlaqələrin genişləndirilməsinə əsaslanır. Ayarayıb xəbər verir ki, İranın Bakıdakı səfiri Tehran-Bakı əlaqələrinin inkişafı üçün heç bir siyasi mənənin olmadığını vurgulayıb. Seyid Abbas Musavi İran Palatası'nın Beynəlxalq Məsələlər Muavinliyinin Azpromo ilə iclasında deyib, İran və Azərbaycan Respublikasının ticarət həcmi iki ölkə münasibətlərinin şəninə sığışmır. O sonra deyib, Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20% azad edilib. Biz bu qənaətdəyik ki, İran ilə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi əlaqələr həcminə minimum 20% əlavə olunmalıdır. Xüsusən ona görə ki, iki ölkənin iradəsi əlaqələrin genişləndirilməsinə əsaslanır. Musavi vurgulayıb, əlaqələrin inkişafı üçün heç bir siyasi mane yoxdur. Ümid edirik ki, iki ölkənin özəl sektorlarının əzmkarlığı ilə münasibətlərin inkişafının şahidi olacağıq. Bir amerikalı rəsmi deyib, Washington Pekinə xəbər veribdir ki, Donald Trump dövrünün İran neftinə qarşı sanksiyalarını davam etdirəcək. Ayaraybi xəbər verir ki, adına işarə olunmayan ABŞ hökumətinin bu yüksək vəzifəli şəxsi bildirib ki, İrana qarşı neft sanksiyalarının aradan götürülməsi üçün heç bir proqram yoxdur. Bu amerikalı rəsmi sonra deyib, Washington sanksiyaların icrası üzərində təmərküzləşmə yerinə İranın özünü və addımlarını geriyə qaytarmasına üstünlük verir. İran İslam Respublikası dəfələrlə vurgulayıbdır ki, Amerika anti-İran sanksiyalarını ləğv edərsə, Tehran da dərhal özünü və anlaşması öhdəliklərinə geri dönəcəkdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Səhər Azəri xəbər verir ki, ötən gün əfv olunmuş 625 nəfərin arasında 38 nəfər siyasi məhbus var. Bu barədə Turana hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov bildirib. Onların arasında 2015-ci ildə Nardaran qəsəbəsində baş vermiş, ixtişaşlarla bağlı mühakimə olunmuş 28 nəfər var. Xalq Cəbhəsi Partiyasının 4 üzvü və onların arasında jurnalist Elçin İsmail də azad edilib. 2018-ci ildə Gəncədə baş vermiş ixtişaşlar işi üzrə mühakimə olunmuş bir nəfər azad edilib. Məktəbdə hicabın qadağan edilməsinə etiraza görə məhkum edilən İslam Partiyası üzvlərindən biri azadlığa çıxıb. Digər bir siyasi məhbus isə xaricdə yaşayan siyasi mühacirin qohumudur. Qeyd edək ki, əfv olunanlar arasında 1994-cü ildə Bakı metrosunda törədilmiş terror aktına görə 2001-ci ildə ömürlük mühakimə olunmuş Azər Aslanovun olduğu deyilirdi. Ancaq Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında əfv məsələləri Komissiyasının üzvü Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin və Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc bunu aydınlıq gətirib. O deyib ki, Aslanov Azər Salmanoğlu və Aslanov Azər Məhərrəmoğlu iki fərqli şəxslərdir. Bakı metrosunun 28 may və gənclik istansiyaları arasında qatarda törədilən partlayışa görə ömürlük azadlıqdan məhrum edilən şəxs Aslanov Azər Məhərrəmoğlu deyil, Aslanov Azər Salmanoğludur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev İsveçin Xarici İşlər Naziri ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri xanım Ann Lindenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Bu görüşlə ATƏT-Azərbaycan əlaqələri müzakirə olunub. Müharibədən sonrakı dövrdə ATƏT-Azərbaycan münasibətlərini Sputnik Azərbaycana şərh edən politolog İlqar Vəlizadə deyir ki, iki tərəfli münasibətlər müxtəlif istiqamətlər üzrə inkişaf edir. O, əlavə edib.
Azərbaycanla ATƏT arasında münasibət əslində müxtəlif istiqamətlər çərçivəsində inkişaf edir. Burada təkcə təhlükəsizlik və yaxud da ki, Azərbaycan suveren hüquqlarının tanınması ilə bağlı münasibətlər yox, eyni zamanda ümumiyyətlə siyasi diyaloq, iqtisadi sahədə diyaloq, humanitar sahədə olan diyaloqlarda vacib və əhəmiyyətli yer alır. Demək lazımdır ki, hal-hazırdakı durumda əlbəttə ki, aktual məsələlər ən vacibi Azərbaycanın azad olunmuş torpaqlarda aparılan işlər, regionda 44 günlük müharibədən sonra yaranan reallıq və bu reallıqdan irəli gələn məsələlərin həlli. Bu məsələlərdə əlbəttə ki, ATƏT-in ayrı-ayrı üzvləri, ATƏT təhsisat olaraq Azərbaycana yardım göstərə bilər və bu barədə də son görüşdə, yəni Azərbaycan Prezidentin bir də ATƏT-in cari həmsədrin görüşündə məsələlər ətraflı olaraq müzakirə olunub. Yer gəlmişkən onu demək lazımdır ki, ATƏT çərçivəsində Minsk qrupunun fəaliyyəti nəzərdən keçirilib. Təəssüflər olsun ki, illər ərzində bu qrup heç bir konkret əməli işlər münaqişənin tənzimlənməsi ilə bağlı görə bilməyib, aciz olub və bu da əlbəttə ki, mənfi təcrübədir. Bu mənfi təcrübəni təkrarlamamaq üçün hər iki tərəf müəyyən səylər göstərməlidir. Yəni, biz hansısa bir konkret addımlardan, onların tətbiqindən danışırıqsa, bu addımlar maksimum səmərəli olmalıdır. Geri səmərəli addımlar yalnız vaxt itkisi deməkdir və boş ümidlərin yaranmasına gətirib çıxarır. 44 günlük müharibədən sonra olan mərhələdə əlbəttə ki, biz köhnə səhvləri təkrarlamadan yeni addımlar atılmalıdır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, ABŞ Prezidenti Joe Bideni canlı yayımda müzakirə aparmağa çağırıb. Səhər Azəri xəbər verir ki, bu barədə Vladimir Putin Rusiya 24 kanalının efirində deyib. Mən indi bu haqda fikirləşirdim. Ötən dəfə telefon danışığı Prezident Bidenin təşəbbüsü ilə aparılmışdı. Mən Prezident Bidenə müzakirəmizi davam etdirməyi təklif edirəm. Bu açıq canlı yayımda olmalıdır. Mənə elə gəlir ki, bu, Rusiya və ABŞ xalqları, o cümlədən bir çox ölkələr üçün maraqlı olar, deyə Putin bildirib. Rusiya prezidenti Bidenlə bazar ertəsi və ya cümə günü danışmağa hazır olduğunu deyib. Növbədən kənar parlament seçkilərinin təyin olunması ilə bağlı qərara Ermənistanın daxili işi kimi baxırıq. Səhər Azəri xəbər verir ki, bu barədə ötən gün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova keçirdiyi briefingdə bildirib. Biz Ermənistanda tərəflərin növbədən kənar parlament seçkilərinin tarixi ilə bağlı razılığa gəldiklərini qeyd etdik. Ümid edirik ki, seçki öncəsi mərhələ konstruktiv atmosferdə keçəcək və uzun müddətli nəticə əldə ediləcək deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurğulayıb. Qeyd edək ki, ötən gün baş nazir Nikol Paşinyan iyunun 20-sində növbədən kənar parlament seçkilərinin keçiriləcəyini açıqlayıb. Avropa İttifaqı Türkiyəyə tətbiq etdiyi bir sıra sanksiyaları aradan qaldırıb. Səhər Azəri xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı diplomatı Reuters-ə bildirib. Məlumata görə, Türkiyə petrolları anonim şirkəti rəhbərlərinin adlarının qara siyahıya alınması planı təxirə salınıb. Avropa İttifaqı diplomatları bildirib ki, Türkiyə rəsmi şəxslərinin qara siyahıya salınması ilə bağlı işlər dayanıb və artıq iqtisadi sanksiyaların tətbiqindən danışılmır. Onların sözünə görə sanksiyalar uğurlu olmayıb və problemlərin diplomatik yolla həllinə üstünlük verilir. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin dekabrında Avropa İttifaqı Türkiyənin Aralıq dənizinin şərqində qazma kəşfiyyat işlərinə görə daşınmaz əmlakların dondurulması və səfərlərin qadağan edilməsi təklif olunurdu. Xatırladaq ki, Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan martın 19-da Avropa İttifaqı Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel ilə video konferans formatında görüş keçirəcək. Joseph Biden rəhbərliyi Şimali Koreya ilə əlaqə qurmağa çalışmasını baxmayaraq qarşı tərəfdən cavab almadığını elan etdikdən sonra Hindistan Sakit Okean turuna çıxması və Cənubi Koreyada Çin və Şimali Koreyanı hədəfə alan açıqlamalar verməsinə Pxenyandan ilk rəsmi reaksiya gəlib. Sputnik xəbər verir ki, Şimali Koreyanın dövlət katibinin birinci müavini Cho Son-hoi ABŞ rəhbərliyinin təmas qurmağa çalışdığını təsdiqləyərək bunların düşmən siyasətlər dəyişdirilmədiyi təqdirdə cavab tapa bilməyəcəkləri ucuz fənlər olduğunu söyləyib. Çay açıqlamasında bunlar deyib. Biden rəhbərliyi fevral ayından bəri üçüncü bir ölkə üzərindən müxtəlif emal və telefon mesajları göndərərək əlaqə qurmağa çalışdı. Bunlar vaxta qənaət etmək və ictimai fikir yaratmaq üçün ucuz fənlərdir. Yeni rejimin gəlişindən bəri ABŞ-dan eşidilən ancaq Şimali Koreya təhdidi haqqında dəlilik nəzəriyyəsi və tamamilə nüvə silahsızlanmasına dair əsaslı söhbətlərdir. Vaşinqtonu Pxenyana qarşı sanksiyaların davam etdirilməsinə və Pxenyana qarşı hərbi təlimlərə görə tənqid edən Choi belə davam edib. Düşmən siyasətdən kənarlaşma və hər iki tərəfin bərabər əsasda söz mübadiləsi imkanı olmayana qədər diyaloq mümkün deyil. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf Konferansı UNCTAD 2021-ci ildə qlobal iqtisadi artım proqnozunu 4-7%-də yaxşılaşdırıb. Report xəbər verir ki, bu barədə UNCTAD-ın hesabatında deyilir. Dünya iqtisadiyyatının bu il sentyabr ayındakı proqnozdan daha sürətli 4-7% səviyyəsində artacağı gözlənir. Bu məsələdə peyvəndin yayılmasında irəliləyiş əldə olunan və 9.1 trilyon ABŞ dolları dəyərində yeni büdcə stimulu olan ABŞ-da daha güclü bərpa prosesinin olması da müəyyən rol oynayır. Deyə Anktaktın cümə axşamı dərc olunan hesabatında vurgulanır. Ekspertlər bu ilin sonuna global iqtisadi artımın COVID-19 pandemiyasından əvvəl mövcud olan tendensiyadan 5% aşağı olacağını proqnozlaşdırırlar. Dəyərli dostlarımız, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsində dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, bugün Şaban ayının 5-i, Mart ayının 19-unda Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:49 dəqiqədə günorta və saat 19:05 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين چراغ این رو همیشه باید به یاد داشته باشیم از
Hər zaman bunu yaddaşımızda saxlamalıyıq ki, Allah Taalanın ixtiyarımıza verdiyi fürsətlərdən ən çox istifadəni aparaq.
Yəki az in fürsətlərdən Mah mübarək Şaban
bu fürsətlərdən birisi mübarək Şaban aidir ki, dua aidir, münacat və təvəssül aidir, intizar aidir.
Yek nemət bozorg digər
başqa bir böyük nemət mübarək Ramazan aidir ki, yaxınlaşır.
Və ma xeyli münasib əst.
Çox yerinə düşərdi ki, Şaban ayında özümüzü Ramazan ayına hazırlayaq.
Mah-ı Ramazan, mah-ı ziyafət ilahi ist.
Ramazan ayı Allahın ziyafət və qonaqlıq ayıdır. Allaha qonaq ola bilmək üçün bəzi cəhətlərdən hazırlaşmaq lazımdır. Bu hazırlıqları özümüzdə yaratmalı və indidən məşq etməliyik. Gənclər pak ürəkləri ilə dumduru, ürəklə həyatın uzun illər, İnsana töhfə verdiyi çirkinliklər və mənfi cəhətlərindən uzaq olaraq daha çox hazırdırlar. Bəs bunun dəyərini bilməlidirlər. Mübarək Şəban ayının dualarını, xüsusilə də bu ayın münacatlarını, Əimmi Ətxar əleyhissalamdan qalan məşhur münacatları.
Bəndə yək vəqti az İmam-ı Buzurgəvar sual kərdəm,
Bir zaman Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhdən soruşdum, Əhl-i Beyt əleyhissalamdan çatmış dualar arasında siz hansı dua ilə daha çox ünsiyyətdəsiniz? Buyurdular, Şəbaniyə münacatı və Kümeyl duası. O arif insan Allah Taalanın həqiqi bəndəsi və müsəlmanların dini lideri olan o Həzrət bu iki duanı buyurdular.
İnşallah ki, dər in əyyam baqi mundi.
İnşallah, Şəban ayından qalan bu son günlərdən hamımız layiqincə faydalana bilək və özümüzü bu rəhmət və mənəviyyət vadisinə daxil etməli və bu mənəviyyətlərdən faydalanmağı bacaraq. Əsas da elə budur.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosunun səhər verilişlərinin sonuna gəlib çatdıq. Bugün də bizimlə yol bir oldunuz. Hamınıza geri var təşəkkürlərimizi bildirək. Bir daha Həzrət İmam Zeynəl Abidin Əleyhissalamın viladət gününü Siz, əziz dostlarımıza təbrik deyir və burada verilişlərimizi bağlayırıq. Axşamın salamına qədər Allahın amanında dostlar.